Pozdravljeni, v naši prvi epizodi podcasta Internist, kirurg ali nekaj vmes. Sva Borin Anže in kot študenta medicine se tudi mi dva večkrat sprašujeva, kakšno specializacijo izbrati. Danes je z nami Metin Omerovič, specialist urgentne medicine, zaposlen na UKC Maribor in skupaj z njim malo spoznali specializacijo urgentne medicine.
Ok, pa če se kot prvo malo dotaknemo študijskih let, česa se najbolj spomniš, pa katere specializacije so te tak na začetku pritegnile oziroma zanimale?
Najprej vam ful hvala vsem za povabil. Zdaj, jaz sem v četrtem letniku sem imel malo krize, ker nisem imel enega hudega stika z kliniko, pa nisem vedel, da sem se prvo odločil, se nisem prvo odločil, pa takrat tudi nisem imel denarja, da bi lahko neki fejs potval, pa sem rekel, nič bom svoj cajt izkoristil, pa grem jaz malo povolontirati na urgenco v Kranju. In tam sem prvič videl pacienta v srčnem zastoju, videl sem, kako so mu pomagali, kaj so vse delali, pa sem videl še plejado drugih otrok, odraslih, malo manj odraslih, ki so umirali, imeli bakterijsko okužbo, ne vem, sečil, karkoli, ali pa so imeli infarkt, ali pa so padli z drevesa, pa so imeli odprt zlom roke in me je to čist fasciniralo in tako sem se zaljubil v urgenco in v resnici to je bilo kar to zame, pa od enega četrtega letnika naprej. Edin, kar je bilo potem malo drugače, da sem takrat spoznal specializanta urgentne medicine Gregor Prosena. On je bil pa še bolj poln znanja in se takrat spomnil, da sem pri njemu še volontiral in je prišel en starejši gospod in je bil z fejst bradikarden, hipotenzivem prezadet, motnja zavesti. Pa so naredili primarni pregled in se pri primarnem pregledu so se videli eni taki ful zelo visoki špičasti te valovi, brez P valov, pa vam rekel, tam je hiperkalemijo. In so tako empirično še začeli zdraviti, ker če ni bilo teh obposteljnih krvnih, ne more reči, testov, so ga tako empirično začeli zdraviti in si videl, v petih minutah je gospodu lepo utrip porastu, boljši bil se pogovarjal, kar se prej ni. Pa sem rekel, wow, I want to do that, ja. To, I want to do that, ja.
Prvi pogled je, ja, bilo ja. To. Nič drugega, ni
ne,
bilo,
ne.
Niti
sem
v igri.
Sem probal, pa sem šel še volontirati, sem šel še na anestezijo, pa, ne, v bistvu volontirati sem šel na anestezijo, ampak se itak pa interno sem delal na golniku v zadnjem letniku, pa kirurgijo v zadnjem letniku sem na senicah delal. Pa isto, tam smo veliko smo lahko sodelovali, delali, pa je bilo fajn, no. Pa je bilo fajs fajn, ampak ne urgence je bila.
Pa je bilo tudi to pol, ko ste doktor Prosena spoznali, je bilo...
Kar tiki vas,
ja. Aha, no, ja, je bilo tudi to, da si pol v Maribor prišel, ali si kje prej začel v bistvu delati?
Jaz sem študiral tukaj. Ampak takrat sem še, ko bi rekel, še zaradi bivše punce, sem se več vračal v Kranj.
Aha.
Pa je bilo to to, no. Pa je bilo to to. Pa itak še, ko sem pri Gregor začel volontirati, pa drugačna kazuistika, več kazuistika, bolj bolanih ljudi, ne vem. Enega dneva se spomnim, da smo šli, to je bilo v 12 urah, težka prometna nesreča, na koncu so 3 umrli, miokardni infarkt, kaj pred nami šel v VF, pa smo ga mogli elektrokonvertirati, pa še pik kače, a ugriz kače, nekaj se prav ugrizne, a piče. Skratka, to.
Ja, ja. Ok.
In zdaj recimo, po vseh letih, torej in specializacija in zdaj že dela, ko pogledaš za nazaj, zdaj recimo, domnevam, da veš, da si se pravilno odločil, je pa vseeno kaj takega, kar si želiš, da bi prej vedel. Ti sem tudi, ko si se odločil za specializacijo, da bi ti takrat nekdo rekel, to pa res pazi pri urgentni medicini. To se bo spremenilo v tvojem življenju zelo.
To je pa zelo, zelo, zelo dobro vprašanje. Mogoče bi si rekel, če bi imel to super moč, kako je že retrospektoskopa, bi si morda rekel, da je zelo težko, da so ups and downs, da je to čisto normalen, da je mora reči, normalna evolucija tvoje kariere, da ti bo šla en sajt ful dober, pa boš magnet za najhujše kejse, pa ti bo ful dober, drugi cajti bojo ful veliki, globoki lovi in pač tak je, no. Sam da veš, da to je normalno, da nič ni s tem narobe, da rastaš in tako se spomnim, da enkrat, isto, ko sem imel krizo, pa mi je Gregor rekel, Ta primer se ti je zgodil, ker ti vesolje ti sporoča, da si pripravljen. Tak. Pa sem rekel, res, res, sem pa zdaj tak, ker za nazaj gledam, ja, ja, ima prav, ja, imel je prav, ja.
Torej, prej smo se dotaknili, mislim, zdaj smo se dotaknili malo teh težav oziroma mogoče dilem, ki bi jih lahko imel nek študent, pa me zanima, če si jih ti tudi imel, ko si, oziroma če si se srečal s temi stvarmi, ki jih imaš zdaj mogoče za slabosti že med samim volontiranjem, pa si šel v to specializacijo tudi s tem v zakup, ali si bolj imel neko ideologijo oziroma v očeh to perfektno specializacijo, pa samo ta dobre stvari?
Ja, v resnici tega nimaš, samo že, ko si starejši, ko si več, več odločitev ti je pripuščenih. Tudi potem, ko si nadzoren specialist, pa skrbiš, da je pritok vzpostavljen na oddelku, takrat čez dana pa po noči, ko si, ogromno enih odločitev sprejemaš. Ko si pa študent, pa res ni. Sem takrat pač delo pod enim nadzorom in nikakor niti približno nisi do te odločitve prišel. To je nekaj, kar se kasneje se srečaš. In tudi potem, ko si specializant, pa si potem delaš absolutno pod nadzorom na začetku, potem pa moraš odrast. Moraš odrast in del odraščanja je, da sam prevzameš odgovornost za pacienta, čist na koncu specializacije, pa da res kritično bolnega pacienta znaš prepeljati relativno sam, takrat meni več ne rabaš eksplicitno predajati, gospod ima 3 dni pekoče bolečine, zaprsnica s propagacijo v desno roko, bolečina nastopi po 500 metri hoje. Ne rabaš mi tega predajati, sam pojmi specializant starejši X, kaj pacient ima, kaj ugotavljaš, kakšen je tvoj načrt, pa ga pa jaz sam malo nazaj pa vprašam, a si pomislil na to, to, zakaj ni to, reče ja, kaj boš naredil, ok, a pričakuješ kakšne zaplete, kaj, ok, deal, to je to. In je drugače, on ima pa precej več odgovornosti, tudi svobode, kako bo tega pacienta ne nazadnje oskrbel. Ko pa je rater specialist, je pa drugače, ker imaš pa tega pacienta, pa še s tremi imaš druge paciente, pa še gužvaj v urgentnem centru, pa najavljaš se, da 2 pripeljo, pa ne veš, kam jih boš dal. Enega moraš nekam dati, zato ker je na kisiku. To, to.
Je vseeno bolj v vati, no, delaš tak.
Ja, ja, ja. Sam je tak tudi prav. Tak je tudi prav. Mi morda, ker se še takrat to bolj razvijali, nismo imeli vate. Pa ni halal, ni košer, da povem, kaj sem vse doživel tukaj, no. Ampak ni prav. Ni prav, če so včasih noge amputirali na golo brez anestezije, da bi tu danes tak delal, zato ker so tako delali 150 let nazaj. Prav je, da je za specializante bolj poskrbljen, da jim je udobno, da ne dekompenzirajo tekom specializacije, ampak da poje lahko uživajo do, mislim, do penzije, pa do konč življenja, da lahko uživajo v tem, kar so delali.
Zdaj, mi imamo tudi pred sabo, imamo tu neko osnovno strukturo specializacije, ki je kar točno določena. Zdaj, mogoče malo, da povemo, nekak traja specializacija 5 let, giba se v bistvu specializant po celotni bolnici, torej od interne do kirurgije, radiologije in tako naprej. Pa mogoče, da še tudi omenimo, da bi to bilo zdaj v zadnjih letih tudi precej imel za to specializacijo razpisano po celotni Sloveniji. Bi pa v bistvu mene predvsem zanimalo, koliko je dejansko tega res? Torej, imamo neko strukturo, kak bi morala specializacija zgledati? Je v praksi to dejansko tak? Ali prije pol ogromno nekih kombinacij, tu te bolj rabimo, tu boš delal? Ali gre specializant če vse, kaj bi naj pridobil?
Načeloma sej specializant kar odkrož. Zdaj pa, kaj se pa potem dogaja? Ne? Namen specializacije, da se ti, da spoznaš druge službe, pa da veš, kako oni vodijo določeno, ne vem, poškodbo stanja itd. Ti moraš imeti specializacijo tudi sam videti in imeti prestop, kako pa zgleda pacient, ta strah premagati, ko dobiš pacienta, ki ima nemerljivo saturacijo, zato ker je tako slaba perfuzija, ker ne moraš izmeriti tlaka, vidiš, da hlasta za zrakom, pa veš, da boš zdaj nekaj mogel narediti in da tvoji možgani takrat znajo sami preskočiti, ne v stanje, sem srna na avtocesti in sem pri miru in se ne bom premaknil, ampak stvari grejo naprej, gremo naprej, zdaj bomo naredili to, naša naslednja prioriteta je to, zdaj gremo to, zdaj gremo to, zdaj gremo to in to se moraš naučiti, to pa imaš samo na urgenci, ki je prvi stik s takimi pacijenti in tega ne moraš na oddelkih videti, ka na oddelek pride pacijent, ki bo že prej vsaj 2 ure, če ne več ur, že obdelan nekje. In zato je to čisto druga skupina pacijentov na oddelku, kakor pa na urgenci. In potem težava pri specializantih je, pa to ne velja za urgenci, ampak za vse, da krožijo, hkrati delajo na lastnih oddelkih in tam imajo nadure in vse skupaj in je to zelo, 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 zelo naporno. Tak, cel cajt specializacije.
Kako pa to zgleda? Mislim, ok, ti si bil pač specializant urgentne, pa prideš, ne vem, krožiš po oddelkih na interni, na primer, je to pol vseeno, imaš verjetno določeno, koliko teh posegov, moraš biti zraven, te stvari, ampak vseeno, ti verjetno že razmišljaš kot urgentaš, ko si tam. Moraš vse biti pol kot, se moraš tam obnašati kot internist, vse pogledati kot internist, ali je to malo že dogovor na oddelku, da ja, ti si urgentaš, bomo pokazali bolj malo tebi specifične stvari, ali se kar na vse vržeš kot internist enako?
Jaz sem se v vse vrgu, pač kako, when in Rome, do as the Romans do, pa to se mi zdi pravilen pristop, absolutno pa, če si na primer razpisan, tako recimo kroženje je, anestezija operativne dvorane, nekaj tazga se imenuje, na meni je pač, da tam specializant trenira intubacije. Zdaj, seveda, absolutno pomaga pri vsem, nastavi IV kanal, itd., itd., ampak na meni je, da bo on imel, mislim, da je 200, ne me za besedo, prosim, da mislim, da je 200 intubacij in to je nikak na meni. Ja. To je cilj. Zdaj, če on tam ne izvaja intubacijo, pa če malo karikira, malo predaravam, pa masira noge, potem je to neustrezno kroženje. To. Ampak načeloma je tam delal vse, kot bi delali kolegi anestezisti, mora pa absolutno narediti to, zakaj je tam. Če je zdaj cilj, da ima 200 intubacij, mora pač 200 intubacij narediti. To.
Pa je to pol, mislim, ko krožiš, je to pol z kolokvi, se to ovrednoti, ali so kakšne ocene med tem, ali samo je treba odklukati toliko pa toliko posegov in je to to, in
pol
greš pol dalje.
Letu pa pol 2 letih ima specializant kolokvi, to naj bi bil kolokvi pred dežurstvi, to je en tak, dajmo reči, prvi rite of passage, potem pa ne, no, pa do specializacije ni drugih takih kolokvijev, pa ni, ja.
Mogoče še samo eno vprašanje, v bistvu s tem povezano, ker je dosti oddelkov, ker se specializante pošilja po celi Sloveniji, marsikje celo v tujino, je pri urgentni medicini tudi kroženja po drugih bolnicah, ali se bolj matične ustanove držimo?
Mi smo mogli onkologijo delati v Ljubljano, pa če se, ja, pa pulmologijo na Golnik, ampak zdaj ne vem, naj bi se to tudi spreminjalo, ne mi pa za besedo držati, naj bi se to tudi spreminjalo, no.
Okay. Kako pa bi ocenil, mislim, to bo zdaj mogoče malo tak do drugih specializacij, pa nikako nočemo, da tak izpade, ampak kako se je v tvojih očeh, čist tvoje mnenje zdela težavnost tvoje specializacije? Ne vem, nekdo zdaj kot študent se odloča, kako bi to rekel, je to med težjimi, bolj napornimi, ali...
Zdaj jaz... kakor si že sam ugotovil, sem pristranski, ampak dejstvo je, da, če tak z vidika, ne moreč, pretoka pacijentov gledamo, pride pacijent, boli trebuh, recimo, da ga boli trebuh 2 dni. Če se izcimi tekom obravnave, recimo, da je hemodinamsko nestabilen, karkoli, možete ugotoviti, je septičen, ni septičen. Če je septičen, kaj je izvor sepse, kaj se je v trebuhu zgodilo, da je on zdaj septičen, stabilizirati, in potem naprej urediti, kaj se bo zdaj, a ta pacient potrebuje operacijo itd., kaj naprej potrebuje. Ja. Če se pa izcimi, kar ni vsak pacient, nima perforacija votlega organa za septičnim šokom na noradrenalinu, ne vem kaj. Če se pa pač izcimi, da je nekaj benignega, pa bo ta pacient šel domov. Ampak zdaj hočem reči, za vsakega pacienta, ki ima na koncu eno resno urgentno stanje, je verjetno nekje 7 do 15 pacientov, ki tega nimajo. Ne. To se pravi, ti moraš najprej ugotoviti diagnostično, kdo je pomemben, Hkrati boš pa obdelal une druge, ki pa imajo, absolutno imajo težave, ki kratijo, da ima reč, njihovo kvaliteto življenja manjšajo in jim moraš pomagati, ampak ne rabijo pa naprej enih sekundarnih služb. To se pravi, preden bojo aktivirane druge službe, naprimer kolegi anestezisti, kirurgi, intenzivisti in tak naprej, je že nekdo prej mogel pacienta stabilizirati, da bo kot prvo živega pacienta dobil, ga je mogel, eno diagnostiko je mogel speljati, pa že začeti, dajmo reči, aktivirati službe anesteziologa, da ve, kaj jih čaka, intenzivista, da se pripravijo, da vejo, da imajo plac, da če bojo, ne vem, pet elektivnih sprejemov dobili, da ne morejo pet elektivnih sprejemov dobiti, da vejo kirurgi, kaj jih čaka in tako naprej. Oni bojo samo enega pacienta dobili, ti si pa še drugih, ne vem, 10 prej obdelov, ki si jih domov dal. Z tega vidika, ravno včeraj sem bil nočen, pa smo skoraj celo noč smo delali, je kar naporno, no, je kar naporno.
Se pozna, da je prva bojna linija, ne.
To je lahko kar dober segway v slabosti urgentne medicine.
Prosim.
Nočne. Človek je naren, da po noč spi, da po noč počiva, bioritem, it's a thing, pač zanalež so možgani, smo ljudje tak narejeni, da po noč ugasnemo in moramo počivati. In to, da si zmešan, jaz sem iskreno prepričan, če zdaj padem, nekaj sem naroden, padem podrsne, pa se udarim v glavo, pa nekdo hoče preveriti mojo orientiranost, jaz iskreno, zdaj ne vem, kjer dan je. Mislim, da je četrtek datum, pa več ne vem, kjer je. Res ne vem.
To. Kako pa recimo pol to v povezavi z nekim družinskim življenjem, vsem skupaj, je zelo naporno to vse skupaj spraviti?
Zdaj, spet vsak ima svojo specifično situacijo. Recimo, jaz sem se z mojo vede ženo, sva se še spoznala, ko sem zaključoval 5-letnik, pa je že takrat vedela, kam pa stati sem volil. Ne, nazadnje sem imel to srečo, da je ona koordinirala moje rojstnodnevno darilo, da sem rozna takrat dobo. Da je vedela, v kaj se je spuščeno, pa kaj je kupila, to je vedela. Ampak vse se da, jaz kvečemu mislim, da je to en plus, zaradi tega, ker jaz naprimer si tudi tak urnik naredim, da sem določen dan prost in takrat ona ve, da je lahko več za službo dela, pa naprimer ona ima pač home office, ima, in takrat ve, da ne bo imela home office-a, gre delat, lahko več naredi, tudi recimo potem, ko grem iz nočne, jaz ta malo pelem v šolo in tudi takrat ona nima home office-a in se pa tak deluje zelo komplementarno. Zdaj spet, to je najina situacija, ko ona ni v zdravstvu, jaz sem tak, ampak...
Ampak torej se da prilagajati, recimo, vsaj približno.
Zagotovo nisem niti prvi, pa niti zadnji, ko imam družino. No. Ja.
Koliko pa je eni tak... Koliko je dežurstev tedensko? Koliko je to ur ali pa koliko dni si dežuren?
Zdaj ena, spet da grem nazaj na pluse urgentne, ne? Ena dobra stvar pri nas v urgentnem centru Maribor je, da jaz, ko bi rekel, takih enih brutalnih nadur ne delam. Jaz naredim malo, nekje 20 nadur in nekako delamo, da delamo, 12, delamo vedno 12, ampak delamo po zaporedju dan, dan, noč, seveda kdaj ne gre, pa so bolniške, pa je kaj drugače, pa je ne vem, dan, 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 noč, nekaj tazga, ampak tak nekje 75-80% je dan, dan, noč, pa si pa različno prost, 3-4 dni si prost in je to kar, kar dober, no? Je to kar, kar v redu. No?
Ja. Torej zdaj skupaj potegnemo službo, družino, vse skupaj, ostane še prosti čas.
Ja. Mislim, ena najboljših stvari, kar jih je, je, ko nisem ponočni, pa en random četrtek, naključen četrtek, pa jaz tamo lepo tam malo pelem v šolo, pridem domov, to je to, lepo kavico si poročam, grem teč, grem vse, delam, je super. Super, to je najbolj. Zdaj, če imaš standarden šiht, da moraš biti, ne vem, na enem modelku 37, greš 15:30, tega nimaš, poleg tega oni pa imajo pa še dežurstva in za njih se ve, da je od ponedeljka do petka je dežuren, kdaj, ne vem, zmišljam si, ob torkih ima svojo ambulanto, whatever, in pa mora pa še dežurstvo narediti, ker so vse samo in izključno nadure. Zame se pa pač ve, jaz sem ponedeljek, tork, recimo sem dan, sredo sem noč, pa sem pa fraj in ne bom nič na urgenci delal.
Ker so dejansko je to skoraj plus na koncu lahko tako ene specializacije.
Za mene je to kar plus, no, te prosti random Thursdays, to je kar mega, mega stvar. Da ne omenim, ko imaš otroka v vrtcu, a pa še v šoli, v petek pa jo lahko takoj po šoli jo potegneš v šole, pa šlah tisoč reči, greš lahko delati, medtem ko so drugi še 3 ure v službi. Ful over. To je ful over.
No, pa si rekel, da se lahko pol, mislim, kdo zboli, so bolniške, se malo menjate, glede na urnike, situacije v privatnem življenju. Kaka pa je pol, mislim, kultura tega delovnega mesta, so to, na odnose to, mislim, ste to bolj, je kolektiv povezan, je to prijateljsko, se lahko zmenite? Mislim, da nekdo, ki mogoče to razmišlja te specializacije, da ve, v kaj se spušča, ali bo to na hard tekma, borba, ali ste
morda,
bolj ekipa?
Morda je to eden dober nasvet za vse. Morda je to en dober nasvet za vse, da tole poslušajo, ne gledati, ne samo imeti v mislih specializacije, ampak imeti v mislih točno mesto. Drugačna je verjetno urgenca v Mariboru, kakor, ne vem, na Jesenicah, Celju, Izoli, Ljubljani, kjerkoli. Je zelo drugačna. Zdaj, naš kolektiv naj tako ostane trkam po lesu, odličen, krijemo si rit 300 na uro, za vsazga damo roko ogen, res super, no. res si pomagamo. No. Nikoli še ni bilo težav. No. Mislim, da še med COVID-om, ko je bilo res grozljivo pa grozno, smo si zelo pomagali. No. In pač, ko so bili izbruhi, si pač delal, no. ampak brez česarkoli. No.
Zdaj pa recimo, mogoče tako še proti koncu, urgentaše si vsi predstavljajo po nekem približno istem principu, da so to neki adrenalinski džanki, ljudje zaljubljeni v svoje delo in tako dalje. Verjetno ste vseeno na koncu precej različni med sabo po karakterih in je skupina zelo različnih ljudi, ali kaj od tega dansko velja za vas?
Kavo morajo imeti radi. Kavo morajo imeti radi. Pa ne, ni, smo si kar različni, no. Res smo si različni, ampak ne. Predvsem bi rekel, da moraš biti res team player, urgenca, se tudi če, ko se na faks učite, pa imate ta primarni, sekundarni pregled, pa vse naprej, ne moreš sam nič narediti, to je vse ekipna stvar, vse je ekipen šport in hkrati se morajo reči dogajati in prej morajo biti vloge odlično razporejene, in on, ki je pač vodja, mora sprejemati informacije in naprej voditi ta zbor in to je, ampak sam ne moreš nič narediti, sam ne moreš nič narediti.
Dobro, pa mogoče zdaj še čisto za konec, še kaka zaključna misel, zadovoljni za svojo odločitvijo, zadovoljni v službi.
Če bi umrl danes, pa bi mogel še enkrat izbirati, bi absolutno čisto pot bi ubral. Super je, meni je pri nas mi je všeč, da imam stik z vsemi z pacienti, ki imajo gastritis, pa čutijo blazno olajšanje, ko jim vzamemo bolečino, pa zaradi morda pomankanja ustrezne primarne obravnave jim zastavimo eno pot, kaj bojo zdaj naprej delali, pa ti to nudi eno zadovoljstvo, do otroka meni daleč najbolj cool stvar v celi urgentni medicini, niso, ne vem, intubacije, centralni venski kateteri, meni je najboljša stvar otrok, ta nursemaid elbow, pronacija dolorosa, pridejo starši panični, dvoleten otrok, ne more roka iztegnena, ne more premikati in ti kot en šaman, samo reči klik, klik, rokica je noter, čez 5 sekunde začne uporabljati, meni je to daleč najbolj cool stvar in ima še en tak širok nabor znanj in tudi potem, če boste videli kdaj, da greste na kakšne piknike, neki tazga, pa bojo tem recimo še ostale specialnosti, ne? Pa se nekaj akutnega, burpnega zgodi, ne? Vsi ponovat vas gledajo, ne gledajo drugih specialnosti. No? Vsi rečejo, kaj boš zdaj ti naredil.
Ne. No, jaz bi se vam zahvalil, da ste se odzvali na naše povabilo, pa mislim, res vam želim, da boste še naprej svoje delo opravljali s takim zagonom, pa da se bo vam zdelo vaše delo tak frajersko vse do penzije.
Ja, najlepše, hvala.
Z veseljem, hvala, da ste me imeli. Tak še en tak hiter nasvet, se boste tudi med katero kol specializacijo, imate cajt, zdaj imate samo drugačno obliko časa. Če vas nekaj zanima, drugo je, kar jaz govorim, spet za vas je mnogo boljše, da čim več stvari poizkuste na lastni koži. Morate vedeti, dorkoli bo na mojem mestu, bo pristranski, ker smo zaljubljeni v svojo službo, v to, kar radi delamo, ampak če vas nekaj približno zanima, dajte probati volontirati, pa v te po 4 tednih boste videli, to je, a to ni za vas. No. Tak.
Super, okay. Najlepša hvala.
Hvala lepa, hvala.
Rad bi se pa zahvalil tudi vsem našim poslušalcem. Upam, da ste zvedli kaj relevantnih informacij, no. Pa hvala, da ste poslušali naš podcast Internist, kirurg ali nekaj vmes, pa se priporočamo še za naslednjič.
Najlepša hvala.
Ja, adio.